Ναι, καλημέρα σας. Θα ήθελα καταρχήν να ξεκινήσω την ενημέρωση με αναφορές στην επιστολή του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του κυρίου Μπαρόσο, στην επιστολή που έστειλε ο Πρωθυπουργός τον κύριο Μπαρόσο. Θα δοθεί η επιστολή στη δημοσιότητα αμέσως μετά τη συνάντησή μας και θα σας δώσουμε και αντίτυπα κατά τη διάρκεια του briefing. Ο κύριος Μπαρόσο ανταποκρίνεται με ιδιαίτερα θετικό τρόπο στις επισημάνσεις του Πρωθυπουργού. Υπογραμμίζει ότι σκοπεύει να δημιουργήσει μια ειδική ομάδα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τον συντονισμό της τεχνικής βοήθειας με την Ελλάδα. Τονίζει ότι η ίδια ομάδα θα εργαστεί μαζί με τις ελληνικές αρχές για την επιτάχυνση της απορρόφησης των κονδυλίων των διασωρωτικών ταμείων. Ο κ. Μπαρόσο δίνει έμφαση στη βούλησή του να κάνει ό,τι μπορεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην επαναστόχευση των κονδυλίων προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης, της ενίσχυσης ανάπτυξης και της απασχόλησης στην Ελλάδα. Προτείνει να υπάρχει άμεση συνέχεια, συνάντηση αρμοδίων στελεχών και από τις δύο πλευρές. Και αυτό θα κάνουμε. Θα υπάρχει υπεύθυνος στο γραφείο του Πρωθυπουργού, που θα συντονίζει τις προσπάθειες εκ μέρους του γραφείου του Πρωθυπουργού με το γραφείο του κυρίου Μπαρόσο, έτσι ώστε να υπάρχει επίσπευση των διαδικασιών για την απορρόφηση των κονδυλίων, των διαθροτικών ταμείων και γενικότερα των κοινοτικών κονδυλίων. Και περιμένω τις ερωτήσεις σας τώρα. Ξεκινήσουμε με τον κύριο Σιδέρη.
Κύριε εκπρόσωπε, στα πρόσφατα επεισόδια ένας δημοσιογράφος έχασε την ακοή του. Ο ίδιος περιγράφει σε μια επιστολή που έστειλε ότι ενώ οι τεχνικές προδιαγραφές, επιχειρησιακές μάλλον προδιαγραφές, είναι να απαιτούνται σε απόσταση 50 μέτρων από ανθρώπους, οι κροτίδες λάμψης κρότου, ο αστυνομικός την πέταξε μπροστά του στα 50 εκατοστά, με αποτέλεσμα ο άνθρωπος να χάσει τη ζωή του. Μέσα στα...
Όχι να χάσει, συγγνώμη.
Να χάσει, ναι, την ακοή του, συγγνώμη. Ναι. Γίνεται μέσα στην έρευνα που κάνει ο Υπουργός, εξετάζεται συγκεκριμένα αυτό το επεισόδιο προκειμένου να αποδοθούν ευθύνες στο συγκεκριμένο αστυνομικό, και τι ευθύνες θα αποδοθούν?
Θα ενημερώσω τον κύριο Παπουτσί γι' αυτό. Φαντάζομαι είναι ενήμερος και ο ίδιος. Θέλω να τονίσω όμως ότι όλα αυτά τα θέματα, αλλά και τα θέματα του πώς επιχειρεί η αστυνομία, που κατά τη γνώμη μας πρέπει πάντα να επιχειρεί μέσα στα πλαίσια των νόμων της ελληνικής δημοκρατίας και του συντάγματος της χώρας, θα συζητηθούν στην Διακομματική Επιτροπή που προτείνει ο Πρωθυπουργός, στα πλαίσια των κανονικών κοινοβουλευτικών διαδικασιών, όπου και τα θέματα της αστυνομίας και το πώς επιχειρεί η αστυνομία θα είναι θέματα ευρύτερης συζήτησης. Αλλά θα ενημερώσω και τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη για το συγκεκριμένο θέμα και θα επανέλθω.
Ναι, μια επεξήγηση. Βεβαίως. Όχι επειδή ήταν συνάδελφος ο Παθών, αλλά για το εγκληματικό της ενέργειας να ρίξει κατευθείαν πάνω στο άτομο αυτή την κροτίδα.
Σας διευκρίνησα ότι θα υπάρχει ενημέρωση του Υπουργού Προστασίας της Πολίτης. Προφανώς δεν είναι ένα γεγονός το οποίο μπορεί να επιδοκιμάζει κανείς και είμαι σαφής εδώ. Θα υπάρχει ενημέρωση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη και θα επανέλθω. Τα θέματα όμως όλα αυτά, τα θέματα της πολιτικής βίας γενικότερα, θα συζητηθούν στα πλαίσια της Διακομματικής Επιτροπής. Αλλά είμαι σίγουρος ότι θα υπάρχει και άμεση ανταπόκριση στο θέμα το οποίο θέτεται. Κύριε Μιχαήλ.
Ανησυχεί η κυβέρνηση για τα φαινόμενα προπυλακισμών, βίας και γενικώς επιθετικών διαμαρτυριών, να τα χαρακτηρίσω έτσι, εις βάρος πολιτικών προσώπων ανά την Ελλάδα και κυρίως κυβερνητικών στελεχών?
Έχω δηλώσει κατά επανάληψη ότι δεν υπάρχει καλή και κακή βία. Δεν υπάρχει προοδευτική και συντηρητική βία. Η βία είναι οπισθοδρομική. Και κάθε ενέργεια η οποία αφαιρεί το δικαίωμα των Ελλήνων πολιτών να εκφραστούν ελεύθερα θα πρέπει να καταδικάζεται από όλον τον πολιτικό κόσμο, από το σύνολο των πολιτικών κομμάτων. Επαναλαμβάνω για μία ακόμα φορά ότι αυτά τα θέματα θα συζητηθούν στα πλαίσια της Διακομματικής Επιτροπής. Ελπίζουμε ότι όλα τα κόμματα θα συμμετέχουν και θα καταθέσουν τις προτάσεις τους, έτσι ώστε να υπάρχει μία συνένεση στο πώς θα πρέπει να αντιμετωπίζουμε τα φαινόμενα της πολιτικής βίας.
Μπορείτε να μας πείτε κάτι πιο συγκεκριμένο για την αναφορά του Πρωθυπουργού ότι πρόσωπα που επιδιώκουν την δημοσιότητα και τα οποία ενισχύουν ακόμα και από τα μέσα ενημέρωσης με τα οποία συντίζονται τέτοιου είδους φαινόμενα? Να είστε πιο συγκεκριμένος, μπορείτε?
Όχι, η αναφορά ήταν πάρα πολύ σαφής και συγκεκριμένη. Μάλιστα.
Κύριε εκπρόσωπε, αυτό που προκύπτει από τη συνάντηση Βενιζέλου-Σόιμπλε είναι ότι οι Γερμανοί ζητούν και άλλα μέτρα προκειμένου να προστατευτεί το ιδιωτικό επενδυτικό κλίμα στην Ελλάδα. Τελικά πόσα μέτρα μας περιμένουν ακόμα?
Δεν προκύπτει τίποτα τέτοιο από τη συνάντηση του κυρίου Βενιζέλου με τον κύριο Σόιμπλε. Έγινε σε πολύ καλό κλίμα και αυτό το οποίο κυρίως συζητήθηκε ήταν οι δυνατότητες γερμανικών επενδύσεων στην Ελλάδα. Υπήρχε παράλληλα συνάντηση του κυρίου Βενιζέλου, του Υπουργού των Οικονομικών, με τον σύνδεσμο των βιομηχάνων στη Γερμανία. Σε πάρα πολύ καλό κλίμα συζητήθηκαν οι δυνατότητες γερμανικών επενδύσεων στη χώρα μας. Δεν συζητήθηκε σε καμία περίπτωση στη συνάντηση του κυρίου Βενιζέλου με τον κύριο Σόιμπλε η επιβολή πρόσθετων μέτρων. Δεν τίθεται τέτοιο θέμα.
Με αφορμή την εισαγωγική σας τοποθέτηση, ήθελα να ρωτήσω αν επιβεβαιώνεται η πληροφορία που δημοσιεύεται σήμερα μέσω του Αθηναϊκού Πρακτορείου και της εφημερίδας Τα Νέα, ότι ο ενδιάμεσος μεταξύ του Πρωθυπουργού και του κυρίου Μπαρόζο της Επιτροπής θα είναι ο κύριος Γλινός. Αυτό είναι το ένα. Και εάν ο κύριος Γλινός τελικά θα είναι αρμόδιος σε σχέση μόνο με τα κοινοτικά κονδύλια ή συνολικά με το θέμα της τεχνικής βοήθειας προς όλα τα Υπουργεία.
Ο κύριος Μπαρόζο ζήτησε να έχει ένα συνομιλητή στο γραφείο του Πρωθυπουργού. Ο κύριος Γλινός απλώς θα συνομιλεί με το γραφείο του κυρίου Μπαρόσο έτσι ώστε να επισπευστούν τα θέματα της τεχνικής βοήθειας. Η υλοποίηση της απορρόφησης των κοινωνικών κονδυλίων είναι θέμα της κυβέρνησης και των αρμόδιων υπουργών. Κύριε Γαργαλάκο.
Κύριε Υπουργέ, θα ήθελα να μου σχολιάσετε δύο θέματα που έχουν να κάνουν με τη Νέα Δημοκρατία. Το πρώτο θέμα είναι το γεγονός ότι εμφανίστηκε σε μια ξένη εφημερίδα ένα δημοσίευμα που έλεγε ότι η πολιτική του κυρίου Σαμαρά είναι σωστή και αυτό έγινε αφορμή να λέει η Νέα Δημοκρατία ότι όλο και περισσότεροι στο εξωτερικό αποδέχονται πλέον την πολιτική της, αν συμφωνείτε δηλαδή με αυτό το συμπέρασμα της Νέας Δημοκρατίας. Και το δεύτερο είναι η ερμηνεία που έδωσε ο κύριος Λαζαρίδης, ο σύμβουλος του κυρίου Σαμαρά, στα ζητήματα της βίας και που άφησε να εννοηθεί ότι οι αγανακτισμένοι αυτοί, λόγω της πολιτικής κυβέρνησης, μπορούν να προχωρήσουν και πιο πέρα από εκεί που έχουν φτάσει.
Λοιπόν, επιτρέψτε μου να σας απαντήσω πρώτα στο πρώτο θέμα που αφορά συγκεκριμένο κύριο άρθρο της Wall Street Journal. Έχω δηλώσει κατά επανάληψη ότι δεν σχολιάζουμε ούτε αρνητικά ούτε θετικά δημοσιεύματα του ξένου τύπου που αφορούν τον ελληνικό πολιτικό κόσμο. Είτε την ελληνική κυβέρνηση, είτε τα κόμματα της αντιπολίτευσης, πόσο μάλλον δε το πρόσωπο του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Έχουμε δηλώσει επίσης κατά επανάληψη ότι σεβόμαστε το θεσμικό ρόλο του κυρίου Σαμαρά. Από εκεί και πέρα, η συγκεκριμένη εφημερίδα έχει δημοσιεύσει κατά επανάληψη, έχει δηλώσει κατά επανάληψη ότι ο μόνος δρόμος για την επίλυση των ελληνικών προβλημάτων είναι η χρεοκοπία της Ελλάδος. Ελπίζουμε ότι η Νέα Δημοκρατία δεν συμμερίζεται τις εκκλήσεις αυτής της εφημερίδας. Αυτό είναι το ένα θέμα. Ρωτήστε κάτι ακόμα όμως. Μάλιστα. Ναι, η δήλωση που έχω μπροστά μου ότι δεν έχουμε δει τίποτα ακόμα αν δεν σοβαρευτούν κάποιοι, ελπίζουμε ότι δεν είναι η επίσημη θέση της Νέας Δημοκρατίας. Και δεν έχει επιβεβαιωθεί από δηλώσεις άλλων στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Μάλιστα.
Κύριε εκπρόσωπε, από τις καταδικαστές φραστικές επιθέσεις που υφίστανται στελέχη του Πασόκ και βουλευτές ως την αντιδημοκρατική εκτροπή, υπάρχει τεράστια απόσταση και θέλω να σας ρωτήσω μήπως ο Πρωθυπουργός χθες δραματοποίησε λίγο την κατάσταση, όλο αυτό που συμβαίνει.
Έχουμε ενδείξεις κλιμάκωσης της έντασης και γι' αυτό το λόγο θα συσταθεί η Διακομματική Επιτροπή έτσι ώστε όλα αυτά τα θέματα να συζητηθούν ανοιχτά. Δεν υπάρχει συγκεκριμένη ατζέντα ή επιβολή ατζέντας από τη μεριά της κυβέρνησης. Είναι ανοιχτά όλα αυτά τα θέματα και θα συζητηθούν με το γνωστό δημοκρατικό κοινοβουλευτικό τρόπο.
Επ' αυτού.
Βεβαίως.
Κύριε Πρόσωπε, ναι. Τι νόημα έχει η δημιουργία μιας διακομματικής επιτροπής? Νιώθει η κυβέρνηση ότι δεν έχει την πολιτική νομιμοποίηση για να πατάξει η ίδια τη βία και θέλει θέματα να διαχύσει, ναι, και τις ευθύνες προς τα άλλα κόμματα?
Σε καμία περίπτωση, αλλά τα θέματα αυτά θα πρέπει να συζητηθούν μέσα στα πλαίσια των γνωστών κοινοβουλευτικών διαδικασιών σε σύντομο χρονικό διάστημα, έτσι ώστε όλα τα κόμματα να πάρουν θέση απέναντι στα θέματα της πολιτικής βίας, να έχουμε όλη μια ξεκάθαρη θέση απέναντι σε αυτά τα φαινόμενα. Όπως τόνισα πριν, δεν υπάρχει καλή και κακή βία. Δεν υπάρχει προοδευτική και συντηρητική βία. Επομένως, τα θέματα της πολιτικής βίας με ανοιχτό δημοκρατικό τρόπο, που δεν θα πρέπει να φοβίζει κανέναν ο ανοιχτός κοινοβουλευτικός δημοκρατικός τρόπος, θα πρέπει να συζητηθούν. Συγγνώμη, λίγο να ρωτήσουν ορισμένοι συνάδελφοι σας που δεν έχουν ρωτήσει.
Κύριε Υπουργέ, μόλις πριν από λίγο είπατε ότι έχετε ενδείξεις κλιμάκωσης της έντασης. Υπάρχουν πληροφορίες που φτάνουν σε εσάς που συνηγορούν σε αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός για, για την εκτροπή που είπε χθες στην παρέμβασή του. Και, εν πάση περιπτώσει, μετά και τη χθεσινή του παρέμβαση, δεν είδαμε να κάθεται λίγο, σε εισαγωγικά να το πω έτσι, όλη αυτή η ιστορία. Είχαμε επιπλέον και χθες το βράδυ και σήμερα επεισόδια με πρωταγωνιστές, βουλευτές και στελέχη.
Γι' αυτό ακριβώς χρειάζονται όλα αυτά τα θέματα να συζητηθούν με νυφάλιο, δημοκρατικό και ανοιχτό τρόπο μέσα στα πλαίσια της κοινοβουλευτικής διαδικασίας.
Έχετε πληροφορίες, δεν μου απαντήσατε. Φτάνουν σας πληροφορίες που να συνηγορούν σε αυτό που είναι ο Πρωθυπουργός για εκτροπή?
Δεν μιλούμε για εκτροπή αυτή τη στιγμή. Μιλούμε για συγκεκριμένα φαινόμενα. Δεν είπε ο Πρωθυπουργός ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή δημοκρατική εκτροπή. Είμαι κατηγορηματικός σε αυτό. Από εκεί και πέρα, τονίζω και πάλι ότι η σωστή διαδικασία είναι η νυφάλια, ανοιχτή, κοινοβουλευτική, δημοκρατική διαδικασία. Για να συζητηθούν όλα αυτά τα θέματα. Ναι, έχω δώσει ήδη το λόγο στον κύριο Μαγκαλιάτη. Εντάξει, είναι στο ίδιο θέμα, ναι, βεβαίως.
Ναι. Ήθελα όμως να μας διευκρινίσετε. Πράγματι, ο Πρωθυπουργός δεν είπε, απλώς είπε ότι είναι κοντά η αντιδημοκρατική εκτροπή.
Ότι μπορεί φαινόμενα τέτοια να οδηγήσουν, μάλιστα, όχι ότι είμαστε κοντά.
Πώς την αντιλαμβάνεστε την εκτροπή ως κυβέρνηση, δηλαδή ως μια πραγματικότητα?
Αυτή τη στιγμή έχουμε φαινόμενα πολιτικής βίας, κυρία Κεχαγιά. Επομένως, αυτά τα φαινόμενα πολιτικής βίας θα πρέπει να συζητηθούν, και επιμένω σε αυτό, μέσα στα πλαίσια της κοινοβουλευτικής διαδικασίας. Έχουμε δημοκρατία στη χώρα μας. Όλες οι απόψεις ακούγονται. Και όλες οι απόψεις θα συνεχίσουν να ακούγονται με ειρηνικό τρόπο. Όλα τα κόμματα, επομένως, θα πρέπει να τοποθετηθούν απέναντι στα φαινόμενα της πολιτικής βίας μέσα στα πλαίσια των δημοκρατικών κοινοβουλευτικών διαδικασιών. Δεν κατανοώ γιατί τα πλαίσια των δημοκρατικών κοινοβουλευτικών διαδικασιών είναι από κάποιους μη απαραίτητα. Είναι στο ίδιο θέμα? Ναι, βεβαίως.
Εχθές ο Πρωθυπουργός μίλησε για όλα αυτά τα επεισόδια εναντίον των βουλευτών, αναφέροντας τους κινδύνους σε βάρος δημοκρατίας. Μέσα σε όλα έριξε την ευθύνη σε ακραία κόμματα, επειδή πρόσφατα είχε πει πατριώτη τον κύριο Καρατζαφέρη. Και επειδή δεν φαντάζομαι να μιλάει για ακραίο κόμμα και να χαρακτηρίζει ούτε τη Νέα Δημοκρατία, ούτε το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Κύριε εκπρόσωπε, ο ΣΥΡΙΖΑ θεωρείται ακραίο κόμμα? Μήπως ο Πρωθυπουργός χαρακτηρίζει βαριά αυτό το κόμμα, λέγοντας ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ακραίο κόμμα?
Δεν νομίζω ότι αναφέρθηκε στο ΣΥΡΙΖΑ ο Πρωθυπουργός χθες στην ομιλία του.
Ωραία, ονοματίστε μας όμως, τι εννοείτε όταν λέτε ακραίο κόμμα, να ξέρουμε κι εμείς τι εννοείτε.
Επιτρέψτε μου να απαντήσω. Έχω δηλώσει κατά επανάληψη ότι όλα τα κόμματα του Ελληνικού Κοινοβουλίου είναι δημοκρατικά. Ιδιαίτερα για το ΣΥΡΙΖΑ έχω δηλώσει ότι είναι ένα δημοκρατικό κινηματικό κόμμα, που συμβάλλει στις δημοκρατικές διαδικασίες της χώρας μας. Παράλληλα, έχω επισημάνει δύο ανακοινώσεις που προέρχονται από την νεολαία του ΣΥΡΙΖΑ, που η νεολαία του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρεται σε πόλεμο, ότι είμαστε σε πόλεμο, ονοματίζει τον Πρωθυπουργό ως αρχιστράτηγο των εχθρών, και παράλληλα υπάρχει και μία ανακοίνωση της Ομαρχιακής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ με αντίστοιχη φρασεολογία. Εμείς περιμένουμε από το ΣΥΡΙΖΑ, που τονίζω ότι είναι ένα δημοκρατικό κινηματικό κόμμα, να πάρει θέση απέναντι στις ανακοινώσεις της νεολαίας του και της νομαρχιακής του επιτροπής. Και τονίζω να πάρει θέση ο ΣΥΡΙΖΑ και όχι η στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί μέχρι στιγμής στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ έχουν πάρει σαφείς αποστάσεις από τις ανακοινώσεις αυτές. Ο Πρωθυπουργός σε καμία περίπτωση δεν αναφέρθηκε στο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό το οποίο τόνισε ο Πρωθυπουργός είναι ότι όλα τα κοινοβουλευτικά κόμματα, μέσα στα πλαίσια των δημοκρατικών διαδικασιών, θα πρέπει να συζητήσουμε πώς αντιμετωπίζουμε τα φαινόμενα της πολιτικής βίας γενικότερα στη χώρα μας. Και νομίζω ότι ήταν πολύ σαφής.
Τι εννοείτε εσείς όταν λέτε ακραίο κόμμα?
Τόνισα κατηγορηματικά. Ναι. Τα κόμματα τα οποία εκπροσωπούνται στο Ελληνικό Κοινοβούλιο για εμάς δεν είναι ακραία κόμματα. Είναι δημοκρατικά κόμματα. Είναι πολύ σαφής η τοποθέτηση. Επισήμανε όμως παράλληλα δύο σαφείς ανακοινώσεις για τις οποίες περιμένουμε συγκεκριμένες απαντήσεις. Για αυτές τις δύο σαφείς ανακοινώσεις.
Κύριε εκπρόσωπε, δεν υπάρχει στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, αρχής γενομένης από τον πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας του, ο οποίος να μην έχει πει ότι η βία είναι έξω από την λογική της αριστεράς κτλ. Τι άλλο ακριβώς θέλετε από το ΣΥΡΙΖΑ?
Αναφέρθηκα στις δύο ανακοινώσεις που προέρχονται από το χώρο του ΣΥΡΙΖΑ. Σε αυτές. Από εκεί και πέρα υπάρχουν τα πλαίσια της κοινοβουλευτικής διαδικασίας, όπου θα συζητήσουμε αναλυτικά το τι θα πρέπει να κάνει η ελληνική πολιτεία με συνένεση του πολιτικού κόσμου για την αντιμετώπιση των φαινομένων της βίας, γενικότερα των φαινομένων της βίας. Θα ήθελα να υπάρχουν και άλλες ερωτήσεις και να επανέλθουμε, αν δεν έχετε αντίρρηση. Δεν θα απαντήσω σε όλες τις ερωτήσεις. Μάλιστα.
Κύριε Υπουργέ, υπάρχουν διεθνείς παράγοντες, διεθνείς αναλυτές, αλλά και διάφοροι παράγοντες από το εσωτερικό της χώρας που, να το πω κομψά, δυσπιστούν ως προς την ικανότητα της κυβέρνησης να φέρει εις πέρας τα χρονοδιαγράμματα τα οποία έχει μπροστά της ό,τι αφορά την υλοποίηση του μεσοπρόθεσμου. Λένε δε οι ίδιες πηγές ότι ενδεχομένως να μην υπάρχει και η πολιτική βούληση για να το πράξει η κυβέρνηση αυτό. Και έχει δύο σκέλη το ερώτημά μου. Τι απαντάτε σε αυτό καταρχήν, σε αυτή τη δυσπιστία, και δεύτερον, αν αυτό σας οδηγεί στην επανάληψη της έκκλησης για συνένεση προς τη Νέα Δημοκρατία και τα λοιπά κόμματα και τους κοινωνικούς εταίρους?
Προφανώς θα προχωρήσουμε με αποφασιστικότητα στην υλοποίηση του προγράμματός μας. Και αυτό φαίνεται από τους πολύ γρήγορους ρυθμούς με τους οποίους λειτουργεί η κυβέρνηση. Απ' την άλλη μεριά όμως, δεν μένουμε μόνο στην υλοποίηση του μεσοπρόθεσμου προγράμματος. Ανοίγουμε ευρύτερα θέματα τα οποία έχουν σχέση με τον εξυγχρονισμό του ελληνικού κράτους και την αναδιάρθρωση της δημόσιας διοίκησης. Συζητάμε το νομοσχέδιο για την ανώτατη εκπαίδευση. Σύντομα, στα πλαίσια των κοινοβουλευτικών διαδικασιών, θα κατατεθεί και το νομοσχέδιο για τις σπουδαιοδομίες και η μεταρρύθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Και μέσα στη διάρκεια του καλοκαιριού, υπερβαίνοντας τα πλαίσια της δημοσιονομικής συζήτησης, θα αναπτυχθεί το σύνολο του κυβερνητικού έργου. Επομένως, δεν υπάρχει καμία περίπτωση να κάνουμε πίσω. Η μεταρρυθμιστική προσπάθεια της κυβέρνησης θα συνεχιστεί, πέρα από τα πλαίσια της δημοσιονομικής προσαρμογής, που είναι ο κύριος στόχος.
Κύριε Πρόεδρε, με συγχωρείτε, απλά το δεύτερο σκέλος ήταν για τη συνένεση και πώς την εννοείται και αν η πίεση έρχεται και προς τα έξω πλέον και την επαναλαμβάνει.
Θα διευκρινίσω. Πάντα η κυβέρνηση επιδιώκει να έχει τη συνένεση των άλλων πολιτικών κομμάτων σε ευρύτερα θέματα που αφορούν τη μεταρρύθμιση του κράτους και την αλλαγή της χώρας. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι η συνένεση αυτή θα επιβληθεί από εξωτερικές πιέσεις και εξωτερικές δυνάμεις. Η συνένεση είναι ελληνική υπόθεση πρώτα και κύρια. Και θα παραμείνει η ελληνική υπόθεση. Είναι η υπόθεση του ελληνικού πολιτικού συστήματος. Θα την επιδιώξουμε, αν δεν υπάρχει, θα συνεχίσουμε με τις δικές μας δυνάμεις. Έχουμε μια ιστορική ευθύνη να αλλάξουμε τη χώρα. Και όπως ψηφίσαμε την πρώτη Δανειακή Σύμβαση, έτσι θα ψηφίσουμε και τη δεύτερη Δανειακή Σύμβαση. Συνενέσεις θα επιδιώξουμε, αλλά δεν θέτουμε θέμα 180 ψήφων.
Κύριε Εκπρόσωπε, είπατε ότι συνεχίζετε με αποφασιστικότητα στην υλοποίηση του μεσοπρόθεσμου, το οποίο, αν καλά έχω καταλάβει, γράφτηκε τον Ιούνιο, αλλά με όρους Μαΐου και τα χρονοδιαγράμματα είναι πάρα πολύ ασφικτικά. Ήθελα να σας ρωτήσω, στο βαθμό που ισχύει ότι πρέπει να κάνουμε μία αποκρατικοποίηση ανά 10 μέρες, ποια ακριβώς είναι τα αποτελέσματα που έχετε να επιδείξετε και πότε θα προλάβουμε τουλάχιστον μέσα στο καλοκαίρι?
Είστε. Όπως γνωρίζετε, στον κατάλογο των αποκρατικοποιήσεων υπάρχει και ένας αριθμός αποκρατικοποιήσεων που δεν είναι πάρα πολύ σημαντικός. Είναι ένας ευρύς κατάλογος αυτός. Οι μεγάλες αποκρατικοποιήσεις δεν είναι πολύ μεγάλες σε αριθμό. Άρα το δημοσίευμα το οποίο διαιρεί τις 365 μέρες του χρόνου με τον αριθμό των αποκρατικοποιήσεων δεν ανταποκρίνεται στο μέγεθος το οποίο επιδιώκουμε. Αυτό θέλω να σας πω. Επιδιώκουμε επομένως πρώτα και κύρια την σύσταση του Ταμείου των Ιδιωτικοποιήσεων με συνένεση. Και εδώ θα είναι πολύ θετικό να τονίσω ότι η Νέα Δημοκρατία συνενεί σε αυτό το πεδίο και είναι εξαιρετικά θετικό. Να συσταθεί επομένως το Ταμείο των Αποκρατικοποιήσεων και θα προχωρήσουμε από εκεί και πέρα. Ναι.
Κύριε Υπουργέ, άκουγα τους πανεπιστημιακούς αυτές τις δύο τελευταίες μέρες που λένε να πάει το νομοσχέδιο το Σεπτέμβρη. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποια υστεροβουλία πίσω από αυτή την πρόταση, καθότι το Σεπτέμβριο θα είναι φυσικά ανοιχτά τα πανεπιστήμια, ενώ τώρα δεν είναι. Αλλά μήπως υπάρχει στη δική σας σκέψη υστεροβουλία να θέλετε να περάσετε το νομοσχέδιο χωρίς να έχει καταληφθεί κανένα πανεπιστήμιο κλπ. Ως αντίδραση? Και τι λέτε επιπρόσθετα για τις μερικές ενστάσεις που διατύπωσε η Νέα Δημοκρατία?
Μάλιστα. Επιτρέψτε να θέσω το θέμα στην ουσία του. Χρειάζεται να έχουμε μεταρρύθμιση των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων στη χώρα μας ή όχι? Αυτή είναι η ουσία του θέματος. Όταν είμαστε πέμπτη στη χρηματοδότηση της ανώτης εκπαίδευσης και 24η στα αποτελέσματα μεταξύ των χωρών του ΟΣΑ, αυτό και μόνο το στοιχείο μας υποδεικνύει ότι θα πρέπει να γίνει άμεση μεταρρύθμιση στον ΑΕΗ. Επισημαίνω ότι έχουμε 35.000 Έλληνες φοιτητές που σπουδάζουν σε ξένα πανεπιστήμια, ένα μεγάλο ποσοστό αυτών σε μεταπτυχιακά προγράμματα. Είμαστε από τις τελευταίες χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση στην εισρωή ξένων φοιτητών. Και οι ξένοι φοιτητές μπορούν να φέρουν συνάλλαγμα στη χώρα μας και να διεθνοποιήσουν τα ελληνικά πανεπιστήμια. Σας δίνω επίσης μερικά ακόμα στοιχεία. Την τελευταία πενταετία, το 20% των φοιτητών στα ελληνικά ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα δεν ολοκλήρωσαν τις σπουδές τους. Από τους 100 φοιτητές που πέτυχαν στις εξετάσεις των ΤΕΙ, μόνο οι 42 πήραν πτυχίο τα τελευταία 5 χρόνια. Οι 29 θέσεις μείναν κενές και οι 29 φοιτητές από τους 100 που πέτυχαν στα ΤΕΙ δεν ολοκλήρωσαν τις σπουδές τους τα τελευταία 5 χρόνια. Να σας δώσω μερικά ακόμα στοιχεία. Ενώ η μέση διάρκεια φοίτησης, η μέση διάρκεια σπουδών στα ελληνικά πανεπιστήμια είναι 4,5 χρόνια, η μέση διάρκεια σπουδών στην ουσία είναι 6 χρόνια, με το 55% των φοιτητών να σπουδάζουν για πάνω από 6 χρόνια, ενώ το 15% των φοιτητών για πάνω από 7 χρόνια. Από τους 580.000 φοιτητές που είναι εγγεγραμμένοι σε ΑΕΗ και ΤΕΙ, μόνο οι 240.000 φοιτητές ζήτησαν να πάρουν βιβλία φέτος. Δηλαδή το 41,4% των φοιτητών ενδιαφέρθηκε για να πάρουν τα βιβλία τους. Και σας επισημαίνω επίσης, είναι ενδεικτικό της κατάστασης των ΑΕΗ αυτό. Σας επισημαίνω επίσης ότι τα βιβλία, τα συγγράμματα κάθε χρόνο, κοστίζουν στο ελληνικό δημόσιο 62 εκατομμύρια ευρώ, που αν γίνουν ψηφιακά, όπως εμείς προβλέπουμε μέσα στην επόμενη τριετία σταδιακά, θα υπάρχει μεγάλη εξοικονόμηση για το ελληνικό δημόσιο, έτσι ώστε να ιδρυθούν επιτέλους βιβλιοθήκες, σοβαρές βιβλιοθήκες, ανταγωνιστικές βιβλιοθήκες, που θα εξυπηρετούν όλους τους φοιτητές. Υπήρχαν ενστάσεις από τους Πριτάνης, μερικές από τις οποίες τη συμμερίζεται και η Νέα Δημοκρατία, όπως για τη συμμετοχή των φοιτητών στην εκλογή των διοικήσεων. Εδώ πρέπει να κοπεί αυτή η ιδιότυπη συμφωνία που πολλές φορές υπάρχει για την εκλογή των Συμβουλίων Διοίκησης των Βρετανικών Αρχών. Εμείς είμαστε πάρα πολύ σαφείς εδώ. Οι φοιτητές θα έχουν λόγο στη διοίκηση των πανεπιστημίων, δεν θα συμμετέχουν όμως με τον τρόπο που συμμετέχουν σήμερα στην ανάδειξη των Βρετανικών Αρχών. Θα περίμενα από τη Νέα Δημοκρατία να συζητήσει μαζί μας ευρύτερα ζητήματα, όπως η αξιολόγηση των καθηγητών, που επιτέλους θα πρέπει να γίνει, όπως οι κανόνες χρηματοδότησης ανώτης εκπαίδευσης. Μια χρηματοδότηση η οποία θα πρέπει να γίνεται με συγκεκριμένα επιτεύγματα των πανεπιστημίων, με βάση στόχους που θέτουν τα ίδια τα πανεπιστήμια. Όχι χρηματοδότηση μόνο με βάση τους φοιτητές, γιατί όπως τόνισα πριν, η μέση διάρκεια των σπουδών δεν ανταποκρίνεται στις ουσιαστικές προδιαγραφές που θα έπρεπε να έχει η ελληνική εκπαίδευση. Και παράλληλα, να συζητήσουμε μαζί με τη Νέα Δημοκρατία θέματα όπως η διεθνοποίηση των πανεπιστημίων, η εξωστρέφεια των πανεπιστημίων και το ουσιαστικό εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο. Αυτά τα θέματα θα θέλαμε να συζητήσουμε με τη Νέα Δημοκρατία και όχι οι συμφωνίες των Βρετανικών Αρχών με το φοιτητικό κίνημα. Κυρία Κεχαγιά.
Κύριε Υπουργέ, είπατε ότι η κυβέρνηση δεν θέτει ζήτημα 180 ψήφων στην ψηφοφορία για το νέο δανειακό πρόγραμμα. Με δεδομένη και την θέση που έχει διατυπώσει η Νέα Δημοκρατία, ουσιαστικά δεν αφήνεται την τη Νέα Δημοκρατία στην ησυχία της να μην συνενεί και φαίνεται να μην κάνετε κάποια προσπάθεια ουσιαστική για επίτευξη συνένεσης.
Όχι, δεν αφήνουμε τη Νέα Δημοκρατία στην ησυχία της, κυρία Κεχαγιά. Θέλουμε να επιδιώξουμε τη σταθερότητα στη χώρα. Αυτός είναι ο κύριος στόχος. Και η σταθερότητα στη χώρα εξασφαλίζεται με την εξασφάλιση των δανειακών αναγκών της χώρας για τα επόμενα 3 χρόνια. Αυτό είναι το κύριο ζήτημα. Και εμείς θα την επιδιώξουμε αυτή την εξασφάλιση. Την έχουμε ήδη πετύχει σε επίπεδο Συμβουλίου Κορυφής και θα συνεχίσουμε στην υλοποίηση του προγράμματός μας. Θα επιδιώξουμε όμως την πορεία της υλοποίησης του προγράμματός μας, συνενέσεις και με άλλα πολιτικά κόμματα. Και θα θέλαμε να δούμε και την ανταπόκριση των πολιτικών κομμάτων, όχι μόνο όσον αφορά στην υλοποίηση του μεσοπρόθεσμου προγράμματος, αλλά και άλλων μεγάλων μεταρρυθμίσεων, όπως η μεταρρύθμιση στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, όπως οι αλλαγές στις φορολογίες, στις φορολογικές αρχές, στο φορολογικό σύστημα. Έχουμε μία έκθεση σήμερα του κυρίου Ρακιτζή για την αποτελεσματικότητα των φορολογικών αρχών. Έχει μιλήσει ο Υπουργός των Οικονομικών για την αναγκαιότητα ενός εθνικού φορολογικού πλαισίου και μιας εθνικής επιτροπής για την αναμόρφωση του φορολογικού συστήματος. Και δεν είναι θέμα μόνο διαφορετικών φορολογικών συντελεστών. Δεν είναι θέμα μόνο δικαιοσύνης στο φορολογικό σύστημα, είναι και θέμα αποτελεσματικότητας, δημιουργίας διαφορετικών εισπρακτικών μηχανισμών. Στα θέματα αυτά καλούμε τη Νέα Δημοκρατία και τα άλλα πολιτικά κόμματα να συζητήσουμε. Χωρίς προκαταλήψεις, το τονίζω αυτό.
Επ' αυτού.
Επ' αυτού, ναι, βεβαίως.
Δεν αποτελεί η έκθεση του κυρίου Ρακιτζή, δεν αποτελεί κόλαφος για εσάς. 20 μήνες είστε πλέον στην εξουσία. Τι κάνατε ως προς αυτή την κατεύθυνση, αφού το ξέρατε και ξέρατε ότι η Νέα Δημοκρατία είχε διαλύσει ολοσχερώς όλους τους εισπρακτικούς μηχανισμούς?
Θα σας απαντήσω, κύριε Σιδέρη. Αλλάξαμε ριζικά το φορολογικό σύστημα και για πρώτη φορά τα φορολογικά αδικήματα είναι και ποινικά αδικήματα, δεν ήταν ποινικά αδικήματα. Ζητήσαμε την επιτάχυνση των φορολογικών δικών. Και σας επισημάνω εδώ ότι επιβάλαμε πρόστιμα της τάξης των 3,4 δισεκατομμυρίων το 2010. Συγκρίνεται τα με τα πρόστιμα επί κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας, που δεν υπερεύησαν τα 400-400 εκατομμύρια. Όταν όμως επιβάλλεις πρόστιμα της τάξης των 3,4 δις, περιμένεις από τη δικαστική εξουσία, από τη δικαιοσύνη να ανταποκριθεί. Και γι' αυτό ζητήσαμε και την επίσπευση των φορολογικών δικών. Αυτή τη στιγμή έχουμε μία απόφαση του διοικητικού εφετείου Αθηνών, που θεωρεί την προτροπή της κυβέρνησης, την νομοθετική προτροπή για επίσπευση των φορολογικών δικών, ως ασυνταγματική. Επιστεύουμε ότι το Συμβούλιο της Επικρατείας δεν θα δείξει την ίδια στάση και ότι θα αρχίσει επιτέλους η επίσπευση των φορολογικών δικών για να μπορεί να εισπράττει και το ελληνικό δημόσιο τα πρόστιμα τα οποία έχει επιβάλει. Μάλλον γίναν βήματα. Είναι αρκετά? Δεν είναι αρκετά. Και γι' αυτό θα πρέπει να περάσουμε σε ένα νέο εθνικό φορολογικό πλαίσιο και γι' αυτό καλούμε και τα υπόλοιπα κόμματα του Ελληνικού Κοινοβουλίου να συζητήσουμε το ποιο θα είναι αυτό το νέο φορολογικό πλαίσιο. Δεν θα καθυστερήσουμε, το Σεπτέμβριο θα το έχουμε. Ναι, βεβαίως.
Μόλις τώρα μας περιγράφεται περίπου μια υπόγεια διαμάχη, ακόμη ένα επεισόδιο σε μια υπόγεια διαμάχη της κυβέρνησης με τη δικαιοσύνη. Αντέχει η κυβέρνηση πολιτικά αυτή την περίοδο να ανοίξει ακόμη ένα μέτωπο και αυτό με τη δικαιοσύνη?
Θα ανοίξουμε όσα μέτωπα χρειάζονται για τον εξυγχρονισμό της ελληνικής κοινωνίας, για την αδιάθρωση του κράτους και για να περάσουμε σε μια νέα εποχή. Δεν μπορούμε να μείνουμε στο παρελθόν. Θα αντιμετωπίσουμε όλα τα αίτια της κακοδαιμονίας. Αυτό που βλέπουμε τώρα με τα μεγάλα ελλείμματα και τα μεγάλα χρέη είναι τα συμπτώματα της κακοδιαχείρισης της ελληνικής δημοκρατίας. Επομένως, καμία εξουσία δεν είναι στο απειρόβλητο. Όλοι θα πρέπει να λειτουργούμε αποτελεσματικά από εδώ και μπρος.
Κύριε Υπουργέ, είναι σαφές ότι μπήκαμε σε αδιέξοδο με το θέμα των ομολόγων. Με πολλές αντιρρήσεις και αλληλοσυγκριούμενες απόψεις που διατυπώνουν κράτη και ιδιώτες ανεξάρτητα. Με τις ενστάσεις που έχουν προς τους οίκους αξιολόγησης. Αυτό δεν το βάζω στο λογαριασμό. Αυτό που θέλω, το πιο απλό παράδειγμα, είναι οι δηλώσεις του Υφυπουργού Οικονομικών της Γερμανίας, ο οποίος μάλιστα έχει απορριπτικές θέσεις για το σχέδιο της Γαλλίας. Το ίδιο έγινε και για τη Φιλανδία. Ποια είναι η άποψή σας γι' αυτό?
Σας έχω επισημάνει κατά επανάληψη ότι η ελληνική κυβέρνηση δεν μπορεί να μπει σε αυτή τη συζήτηση. Οποιοδήποτε παρέμβαση της ελληνικής κυβέρνησης σε μια διαδικασία στην οποία δεν θα πρέπει να παρεμβαίνουν τα κράτη, αλλά είναι εθελοντική συμμετοχή των ιδιωτών, μπορεί να χαρακτηριστεί ως πιστωτικό γεγονός. Επομένως, να περιμένουμε αυτή τη διαδικασία να εξελιχθεί με τον τρόπο τον οποίο εξελίσσεται. Θα ήθελα όμως να τονίσω εδώ ότι η ευρωπαϊκή συζήτηση έχει εξελιχθεί από τότε. Έχουμε δηλώσεις του κυρίου Γιουνκέρ περί μείωσης των επιτοκίων. Έχουμε δηλώσεις του κυρίου Όλι Ρεν περί έκδοσης ευρωομολόγων. Τα ευρωομόλογα δεν είναι απλώς εγγυήσεις στα ελληνικά ομόλογα, είναι και μείωση των επιτοκίων αν θα εκδοθούν. Υπενθυμίζω ότι πρώτος το θέμα των ευρωομολόγων το έθεσε ο Πρωθυπουργός τον Δεκέμβριο του 2009, πριν ακόμα ανοίξει αυτή η συζήτηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Επομένως, έχουμε μία συζήτηση σε εξέλιξη. Θα υπάρχουν εξελίξεις και διεργασίες σε ευρωπαϊκό επίπεδο και η ελληνική κυβέρνηση θα συμμετέχει ενεργά στις διεργασίες αυτές. Μάλιστα.
Κύριε εκπρόσωπε, επειδή σας ρώτησα πριν αν η κυβέρνηση δραματοποιεί λίγο αυτό που συμβαίνει με τις φραστικές επιθέσεις, θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Είπατε πριν, και αν κάνω λάθος διορθώστε με, ότι αυτή τη στιγμή ζούμε φαινόμενα πολιτικής βίας, έτσι. Όταν σύσσωμος ο πολιτικός κόσμος της χώρας, όταν ήταν ανοιχτό το θέμα της 17 Νοέμβρη, δεν αναγνώριζε το πολιτικό του πράγματος και σωστά, και έλεγε ότι είναι εγκληματίες του κοινού ποινικού δικαίου. Δεν είναι λίγο επικίνδυνο την ώρα που δεν αναγνωρίζεται πολιτικό ένδυμα στους τρομοκράτες και σωστά, επαναλαμβάνω, να χαρακτηρίζεται πολιτική βία είτε τις φραστικές επιθέσεις είτε ακόμη και το να φύγει ένα μπουκάλι νερό?
Επαναλαμβάνω για μία ακόμη φορά. Έχουμε κοινοβουλευτική δημοκρατία. και στα πλαίσια της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας όλα αυτά τα θέματα θα συζητηθούν στην αρμόδια ειδική επιτροπή του Κοινοβουλίου που θα συσταθεί. Είναι πολύ σαφής και κατηγορηματική η θέση μας. Αυτά τα θέματα που θέτεται και όσα θέματα θέσουν τα κόμματα του Ελληνικού Κοινοβουλίου θα συζητηθούν ανοιχτά.
Η Διακομματική Επιτροπή θα καταλήξει σε ένα πόρισμα που μεταξύ των άλλων τι μπορεί να έχει αυτό το πόρισμα. Θα αναφέρεται ακόμα και σε ποιες είναι οι δυνατότητες της αστυνομίας σε μια επιχειρησιακή της, σε μια επιχείρησή της όπως την περασμένη εβδομάδα στην πλατεία Συντάγματος.
Προφανώς,
αν μπορεί να χρησιμοποιεί χημικά ή όχι.
Όλα τα θέματα είναι ανοιχτά. Το έθεσε και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Όλα τα θέματα είναι ανοιχτά. Και τόνισα προηγουμένως ότι η ελληνική αστυνομία θα πρέπει να επιχειρεί μέσα στα πλαίσια των νόμων της ελληνικής δημοκρατίας και του συντάγματος αυτής της χώρας. Και τα θέματα αυτά θα συζητηθούν στα πλαίσια της Δημοκρατικής Επιτροπής.
Αυτό το έκανε την περασμένη εβδομάδα. Λειτουργήσε μέσα στο πλαίσιο των νόμων και του
συντάγματος. Σας είπα ότι θα συζητηθούν μέσα στα πλαίσια της Διακομματικής Επιτροπής. Δεν θα σχολιάσω τις επιχειρησιακές λογικές της ελληνικής αστυνομίας αυτή τη στιγμή. Είναι σαφής η τοποθέτησή μου.
Κύριε εκπρόσωπε, έχουμε δηλώσεις Τούρκου επιχειρηματία, τις οποίες δεν τις έκανε καθόλου για πλάκα, ότι έχει συστήσει εταιρεία τώρα που πουλιέται η Ελλάδα να αγοράσει 6 νησιά μας. Και όλα αυτά στο Αιγαίο. Κατά σύμπτωση, όλα αυτά στο Αιγαίο, επειδή δεν μπορείτε να την αποκλείσετε μια τέτοια περίπτωση σε μια παγκόσμια οικονομία, της οποίας ο παδός είναι και ο κύριος Πρωθυπουργός, πιστεύει μια παγκόσμια διακυβέρνηση. Σε αυτές τις περιπτώσεις, τι πιστεύετε ότι πρέπει να γίνει?
Να διευκρινίσω κάτι, γιατί έχω και μία ανακοίνωση της κτηματικής εταιρείας του Δημοσίου. Δεν τίθεται θέμα νησιών που ανήκουν στο Δημόσιο και τα νησιά τα οποία πιθανώς αναφέρθηκαν, τα αναφερόμενα νησιά, δεν είναι κατεχωρημένα ως δημόσια ακίνητα. Αυτό για να ξεκαθαριστεί. Δεύτερον, για να υπάρχει αγορά νησιών, ακόμα και ιδιωτικών, θα πρέπει να υπάρχει άδεια από το Υπουργείο Εθνικής Αμήνης. Υπάρχουν λόγοι εθνικής ασφάλειας κάθε φορά, τους οποίους εξετάζει το Υπουργείο Εθνικής Αμήνης. Και δεν είναι μόνο αυτό. Για να υπάρχει ανάπτυξη συγκεκριμένου νησιού, χρειάζεται ειδικό ρημοτομικό σχέδιο, αλλά και περιβαλλοντολογικές μελέτες. Και τονίζω εδώ με πολύ μεγάλη έμφαση ότι η χάραξη του Αιγαίου ανήκει πάντα στο ελληνικό δημόσιο. Να τονίσω όμως πάλι ότι κανένας σε αυτή τη χώρα δεν ενδιαφέρεται λιγότερο για τα εθνικά θέματα. Όλοι μας αγαπάμε αυτόν τον τρόπο. Επομένως, να σταματήσει ο λαϊκισμός και οι υπερβολές που αφορούν αυτό το θέμα. Άλλη ερώτηση? Ευχαριστώ πάρα πολύ.